Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus yang akhirnya disalibkan dan dia mati di kayu salib. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan kami juga mohon ampuni dosa dan salah kami Tuhan, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, untuk kami dapat merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembahasan kita saat ini telah memasuki Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-38. Kita sedang membahas fakta-fakta sejarah yang sangat besar di dalam Injil. Apakah Injil itu? Paulus menjelaskannya dalam 1 Korintus 15 ayat 3-4 demikian. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Inilah fakta-fakta yang menjadi inti Injil. Apakah Anda percaya dan memiliki iman kepada apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika ia mati di kayu salib bagi Anda? Apakah Anda percaya bahwa Tuhan Yesus mati benar-benar untuk menggantikan dan menebus Anda dari maut? Mari kita melihat Injil Yohanes 19 ayat 38 sampai ayat yang ke-40, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Saudara, perhatikan, dua orang yang mengurus tubuh Yesus ini adalah orang-orang yang sebenarnya memiliki pengaruh yang sangat kuat. Yusuf dari Arimatea adalah seorang yang kaya, sedangkan Nikodemus itu adalah pemimpin agama Yahudi yang datang kepada Yesus pada waktu malam. Keduanya adalah murid-murid secara rahasia. Tetapi saat itu kita melihat mereka tampil untuk pertama kalinya. mereka memang merahasiakan keadaan mereka sebagai murid Tuhan Yesus, tetapi ketika para murid Tuhan Yesus sudah berserakan seperti domba dan bersembunyi, justru kedua orang itulah yang akhirnya tampil. Saudaraku, umat Allah di masa perjanjian lama dan juga di masa perjanjian baru, itu senantiasa memiliki keyakinan bahwa tubuh akan dibangkitkan. Apa yang ditabur di dalam ketidaksempurnaan, itu akan dituai di dalam kesempurnaan. Apa yang ditabur dalam kelemahan, itu akan dituai dalam kekuatan. Tubuh yang akan dibangkitkan adalah tubuh yang sudah dimuliakan. Dan karena alasan inilah, maka umat Allah itu memiliki penghormatan dan berusaha merawat tubuh orang-orang yang sudah mati. Saudara, biasanya mereka mempersiapkan tubuh itu dengan mengoleskan mur dan juga gaharu, lalu membalutnya dengan kain kafan. Semua unsur itu akan membuat tubuh itu tidak akan terkena kontak langsung dengan udara. Sekarang Yohanes menyebutkan secara khusus bahwa mereka memang membalut tubuh Yesus dengan kain kafan dan rempah-rempah, karena bagi Yohanes, perincian yang demikian itu sangat penting. Anda ingat bahwa di pagi hari kebangkitan Tuhan Yesus itu, ketika Yohanes mengatakan bahwa ia melihat ada kain kafan tergeletak di sana, tetapi tidak ada lagi tubuh. Yohanes memahami bahwa telah terjadi kebangkitan, dan tentu saja ia akhirnya menjadi percaya. Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 19 ayat 41-42, firman Tuhan mencatat demikian. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan, itu ada suatu taman, dan di dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Saudaraku, kita melihat mereka harus bergegas karena Paskah yang sudah semakin mendekat, dan nampaknya mereka memang belum selesai dalam proses pembalsaman itu. Ini menjelaskan mengapa para wanita itu membawa rempah-rempah dan berencana untuk menyelesaikan proses itu setelah hari raya Paskah pada waktu itu. Nah, kemudian saudara, kini kita akan memasuki Injil Yohanes pasal yang ke-20. Ini adalah pasal yang menjelaskan mengenai kebangkitan di dalam Injil Yohanes. Kebangkitan Yesus adalah darah dan daging dari iman Kristen. Buku-buku teologi, kemudian lagu rohani, bahkan khotbah-khotbah itu banyak berbicara mengenai kematian Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kebangkitannya biasanya hanya disinggung pada hari Paskah saja. Mari saudara kita melihat satu persatu ayat dari Injil Yohanes pasal 20 ini. Kita akan mulai melihat dari ayat yang pertama. Firman Tuhan mengatakan, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Saudaraku, pada hari pertama minggu itu berarti hari Minggu. Maria Magdalena datang ke kubur Yesus. Lalu kapankah hari Sabat itu diubah? Pertanyaan ini seringkali diajukan oleh orang-orang yang percaya bahwa kita seharusnya menjadikan hari Sabtu sebagai hari istirahat dan hari untuk beribadah. Saudara, hal itu diubah ketika Tuhan Yesus Kristus bangkit dari kematian. Sejak saat itu, orang-orang percaya berkumpul bersama pada hari pertama dalam setiap minggu. Hari Sabat menjadi milik ciptaan lama. Setelah Allah menciptakan segala sesuatu, maka ia berhenti pada hari Sabat. Sekarang, kita sudah masuk ke dalam ciptaan baru di dalam Kristus. Tentu saja saudara sangat menarik bahwa Yohanes, penulis Injil yang terakhir, menekankan bahwa hari ketika Yesus bangkit dari kematian adalah hari pertama dalam minggu itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saja sangat menolong bagi kita untuk melihat dengan lebih jelas urutan peristiwa di pagi kebangkitan itu. Tiga wanita, yaitu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome, menuju kubur itu, diikuti oleh wanita-wanita yang lain yang membawa rempah-rempah. Ketiga wanita tadi melihat bahwa batu penutup kubur sudah terguling dan Maria Magdalena lari untuk memberitahukan para murid. Maria, ibu Yakobus dan Yose mendekat ke arah kubur dan mereka melihat malaikat Tuhan. Kemudian, Yesus kembali untuk menemui para wanita lain yang akan menyusul membawa rempah-rempah. Sementara itu, Petrus dan Yohanes yang diberitahu oleh Maria Magdalena sudah tiba, masuk, dan kemudian pergi lagi. Maria Magdalena kembali lagi ke kubur sambil menangis, dan dia melihat dua malaikat, kemudian juga dia melihat Yesus. Dan kemudian dia pergi setelah Yesus melarangnya berbicara dengan para murid. Sementara itu, Maria, ibu Yakobus, dan juga Yoses sudah bertemu dengan para wanita pembawa rempah-rempah kembali lagi ke kubur dan mereka semua melihat dua malaikat. Mereka juga menerima berita dari malaikat itu dan ketika mau mencari para murid yang lain, justru mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Saudaraku, Maria Magdalena adalah orang yang pernah disembuhkan dari kerasukan tujuh roh jahat. Ia selalu merasa berterima kasih kepada Tuhan yang sudah menyembuhkan dia. Ketika ia melihat bahwa tubuh Tuhan Yesus tidak ada lagi di sana, maka ia lari untuk memberitahukan kepada Yohanes dan juga kepada Petrus. Kemudian Yohanes 20 ayat 2 mencatat, ia berlari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Saudaraku, murid yang dikasihi Yesus ini adalah Yohanes. Yohanes senantiasa menyebut dirinya demikian dan tidak mau menyebutkan namanya. Peliharalah diri Anda di dalam kasih Allah, karena Anda tahu bahwa Ia mengasihi Anda. Anda tentu saja tidak bisa mencegah Allah untuk mengasihi Anda. Memang sangat indah kalau Anda dapat mengambil posisi seperti Yohanes di sini, murid yang lain yang dikasihi Yesus. Saudara, kita juga menemukan Simon Petrus dan Yohanes bersama-sama. Nampaknya Yohanes yang membawa dia. Saya kadang-kadang berpikir, ketika para murid yang lain mendengar bahwa Yesus sudah menyangkali Yesus, mungkin ada di antara mereka yang menolaknya. Tetapi puji Tuhan, karena Yohanes masih membawa Petrus ketika Petrus sangat membutuhkan seseorang untuk menjadi sahabatnya. Betapa luar biasa perubahan yang terjadi pada dirinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Maria Magdalena tidak sedang menantikan datangnya kebangkitan. Ia berpikir bahwa ada seseorang yang sudah mencuri mayat Tuhan Yesus. Menarik sekali di sini bahwa para pemimpin agama kemudian justru menuduh para murid Yesuslah yang mencuri tubuh Tuhan Yesus. Sementara Maria Magdalena pertama-tama berpikir bahwa justru para pemimpin agama itulah yang sudah mencuri tubuh Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 20 ayat 3-4 mencatat, maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Saudaraku, Simon Petrus dan Yohanes juga tidak sedang menantikan kebangkitan. Mereka mungkin berpikir bahwa Maria tidak melihat dengan jelas di dalam kegelapan. Maria memang melihat batu yang terguling, tetapi dia ketakutan dan akhirnya dia lari. Atau mungkin saja Maria masuk ke dalam kuburan yang salah. Karena itulah, maka Simon Petrus dan Yohanes langsung lari menuju kubur itu. Dan mereka tentu saja masih berharap bahwa mereka bisa menemukan tubuh Yesus Kristus. Tetapi bagaimana kelanjutannya? Yohanes 20 ayat 5 mencatat, ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang dilihat oleh Yohanes memang akhirnya membuat dia yakin bahwa Tuhan Yesus memang sudah bangkit. Yohanes melongokkan kepalanya untuk melihat ke dalam melalui lubang yang dipahat di batu itu. Ia melihat bukti yang meyakinkan dirinya. Luar biasa sekali, saudara, bahwa Allah memakai hal-hal yang kecil seperti itu untuk menanamkan keyakinan di dalam hati manusia. Dan Yohanes melihat kain kapan itu terletak di sana, tetapi tidak ada lagi tubuh di sana. Selanjutnya, Yohanes 20 ayat 6 mencatat, maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Saudaraku, ingatlah bahwa Yusuf dan Nikodemus sudah membalut tubuh Tuhan dengan kain kapan dan melapisinya dengan mur dan gaharu yang menjadi semacam lem yang melekat kepada tubuh itu. Lalu bagaimana mungkin tubuh Tuhan Yesus bisa keluar dari kain kapan itu tanpa mengurai balutan kain kapan itu? Yesus Kristus keluar dari kubur itu seperti tunas yang keluar dari dalam tanah. Saudaraku, ingatlah bahwa Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa benih jatuh ke tanah dan tetap sendirian sampai benih itu mati. Dan kemudian barulah tunas akan keluar. Tetapi kulit dari benih itu masih terkubur di dalam tanah. Inilah yang tertinggal di dalam kubur itu. Hanya kulit tua tempat Yesus tadinya berada. Ia tidak lagi memerlukan pembungkus itu. Tuhan Yesus sudah hidup. Tuhan Yesus keluar dalam tubuh kemuliaan yang tidak akan mati lagi. Dan inilah kebangkitan. Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 20 ayat 7 dan 8 mencatat, sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain dan sudah tergulung. Lalu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Saudaraku, Allah dengan sangat teliti menulis melalui Yohanes satu catatan kecil, tetapi sangat penting. Kain peluh yang tadinya adalah di kepalanya masih ada, terpisah dari kain kapan yang membalut tubuhnya. Kain itu tergeletak di sana, masih di tempat kepala, tetapi tergulung di sana. Ada tiga kata Yunani yang berbeda yang dipakai di sini, yang diterjemahkan sebagai melihat. Di dalam ayat yang kelima, ketika Yohanes menjenguk ke kubur, dikatakan bahwa ia melongok dan melihat. Kata yang dipakai itu berarti meneliti dan memahami. Di sini ada tindakan meneliti dan mengerti. Kemudian di dalam ayat yang keenam, ketika Petrus masuk dan melihat, maka kata yang dipakai itu berarti menonton. Dan di dalam ayat yang kedelapan, ketika Yohanes masuk ke dalam kubur dan melihat, kata yang dipakai itu berarti mengetahui. Jadi itu berarti bahwa Yohanes tahu dan ia percaya bahkan sebelum ia melihat Kristus yang bangkit. Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 20 ayat 9-10 mencatat demikian. Sebab selama itu, mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Saudaraku, orang-orang itu tetap saja tidak mengerti, meskipun Yesus sudah berulang kali mengatakan kepada mereka bahwa ia akan bangkit dari kematian. Bahkan meskipun Perjanjian Lama juga banyak berbicara mengenai hal ini. Hari ini, kita masih memerlukan Perjanjian Baru sebagai semacam center untuk melihat dan menafsirkan Perjanjian Lama. Ada banyak di antara kita yang hari ini membaca Alkitab, tetapi tetap tidak mengerti beberapa bagian di dalamnya. Saudara, saya yakin ada dua alasan mengapa hal itu bisa terjadi. Yang pertama adalah bahwa kita mungkin membaca satu bagian beberapa kali, dan setiap kali kita membacanya, ada sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Roh Kudus memberikan kepada kita pemahaman yang lebih baru setiap kali kita membacanya berulang-ulang. Saya juga yakin bahwa kita harus mengalami sendiri beberapa bagian di dalam Alkitab sebelum kita sungguh-sungguh memahaminya. Ujian dan cobaan serta pengalaman kehidupan menjelaskan makna-makna dari ayat-ayat itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nampaknya Maria adalah orang yang pertama melihat Tuhan Yesus sesudah kebangkitannya. Alkitab mencatat bahwa setidaknya ada 11 kali penampakan diri Tuhan Yesus sebelum dan sesudah kenaikannya ke surga. Mengapa Tuhan Yesus menampakkan diri terlebih dahulu kepada Maria Magdalena? Amsal 8 ayat 17 mengatakan, "Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku." Kita melihat bahwa Maria Magdalena mencari Yesus dengan tekun. Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 20 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15, firman Tuhan mencatat demikian. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini suatu hal yang sangat menarik. Maria Magdalena tidak mengenali Tuhan Yesus. Anda tahu sebabnya? Sebabnya adalah Maria tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Ketidakpercayaan itu telah membutakan matanya. Maria Magdalena memang mengasihi Tuhan. Tetapi tentu saja kasih itu harus dibarengi dengan iman. Maria Magdalena menangis karena ia begitu mengasihi Tuhan Yesus, tetapi juga karena ia tidak percaya. Berapa banyak perubahan yang ada pada tubuh yang dimuliakan? Saya tidak tahu. Tetapi saya tidak yakin bahwa perubahannya begitu besar sampai-sampai itu menjadi alasan Maria Magdalena tidak lagi dapat mengenali Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menurut saya, kesedihan wanita itulah yang membuat dia tidak bisa berpikir jernih. Meskipun ia melihat dua malaikat, tetapi hal itu tidak membuatnya merasa perlu memperhatikan sesuatu secara khusus. Ketika malaikat mengajukan pertanyaan, bukan karena mereka tidak tahu jawabannya, tetapi karena mereka mau membangkitkan bukti iman di dalam diri Maria. Maria memang menjawab, tetapi pikirannya masih sempit. Tuhan Yesus masih mati dan mungkin tubuhnya dicuri. Semua itulah yang ada di dalam pikiran Maria. Maria tidak sedang berharap untuk melihat Kristus yang hidup. Dan di dalam ketidakpercayaannya itu, ia tidak mengenali Tuhan Yesus. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat berikutnya dari Injil Yohanes ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang baru yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.